Mabuhay, fellow gamers! Welcome to the Nocturnal Souls Podcast. On our show, pag-uusapan namin ang latest games that are coming out and news na either nakita nyo na o hindi pa. Pero either way, we will give our thoughts as well. We also want to know your opinion via our Facebook or Twitter page, where your posts or answers might be featured during the show. Feel free to share the episodes and encourage other people na alam nyong magugustuhan yung contents na pinuproduce namin.
Speaking of producing, you can level up your engagement by subscribing to us at patreon.com/thenocturnalsouls. We have a lot of tiers for you to choose, from exclusive content, 3-day early podcast, hanggang sa maging producer kayo ng show, at marami pang iba in between.
We also have a Facebook group called TNS-Gamers Hub, where everyone is encouraged to share informative news or various gaming experiences that anyone can relate to. Please follow our streaming partner, Nemius. He's currently streaming on Facebook Gaming and currently delivers content on his YouTube channel.
That's it. On to the show. Good evening and welcome to the Nocturnal Souls Podcast. I'm your companion Marvin at Norman273 and I'm with Mike at _EpicGilgamesh.
Hello!
So, kamusta? Kamusta ang iyong ano?
Nakapag-subscribe ako ulit sa Final Fantasy 14 and nag-start na talaga yung story ng Stormblood for me.
Yeah.
Na expansion. Kasi yung una, parang syempre, parang setting the ano na ulit, layout sino yung ano yung at stake. Ngayon medyo nandun na ako. May nasa new place na uli ako. New things to explore pero na-stuck pa rin ako sa ano sa side quest. Discipline of hand.
Okay. Mm-hmm.
Pero lahat ng mga side quests natapos ko naman. Kasi it appears sa map, natapos ko siya bago ako nag-main quest. Pero
ikaw bang sa side quest ka ginagamit mo yung main role mo?
Kasi yung level ng required yung kailangan yung ano
yun. Yung first class.
Pero kung i-level up ko yung ano, hindi. Okay na rin yung para mag-level up na mag-level up yung main class ko.
Bagay. Pero yung mga ganun, parang konti na lang.
Yung?
Konti na lang yung bigay nila XP.
Oo, konti lang. Hindi siya ano, ganun katataas. Tapos, ano ba? Ngayon, nasa 1,000,000 na yung kailangan ko para mag-level up eh. Yung experience. Ano ba ba? Tapos kung na-Resident Evil, nabanggit, hindi ko alam.
Village, oo.
Nabanggit ko ba yung nakarang?
Hindi ko alam.
Hindi ko, parang hindi. So, yung Resident Evil Village, tapos ko na, okay siya, na-enjoy ko siya, and we will create a review for that. Kasi si Marvin, matagal niya nang natapos yun. Sa Xbox, naglaro Halo. Ayun, nag-progress lang sa Halo Infinite. And, well, ang feeling ko pa rin is hindi dapat siya open.
Hindi dapat, kung open world man, there's more.
Oh, kasi parang ano, nawala yung, kasi, well, ano lang yun. Siguro yung execution. Kasi, in a way, God of War is open world. Semi-open world.
In a way, oh.
Pero, hindi ganun karaming side quest para ma-ano ka, ma-ligaw ka.
Ah.
Sa ano sa main story.
Hindi ka dito kasi dami out of focus.
Dami mong gagawin to clear out the map. And sa God of War kasi more of ano siya, puzzle. Parang para ma-open up yung ibang lugar, may puzzle kang gagawin, hindi siya quest. So
hindi parang lang. Ano, parang at least may something different to open up other parts of the world. Bagay.
Yeah.
I think perfect example dun is yung mga may mga area na hindi mo ma-access noong una.
Just pag nag-progress sa story.
Oo, pag nag-progress sa story. Yung something sa tubig. Di ba? So, yeah.
Sa'yo, kamusta?
For me, Final Fantasy 7.
7 Remaster.
Remaster. Original. Maganda siya. Gets ko na kung bakit. Sobrang beloved siya. Gets ko na kung bakit. Sobrang.
Patapos ka na ba?
Hindi pa. These two?
Tingin mo, these two.
Part 2 eh. Yun yung tawag nila. So, I'm guessing these two. So, yun, nangyari na yung dapat mangyari. So, nakakalungkot kasi kahit in that form, kita mo kung paano si Eritas, paano siya na-represent dun sa Rene. Yung napaka, ano niya, napaka bubbly, napaka lively, siya lang yung lively sa grupo. A part of Tifa, di ba? Actually, si Tifa, okay naman siya, kaso may more of, may concern siya for Cloud. Parang yun yung dating. So, yun. Yun, nangyari na yung dapat mangyari. Then, sayang hindi ko nakuha yung parang ultimate limit break niya. Yung Great Gospel. Kasi trophy yun.
Ah, talaga? Sayang.
Sumisable siya.
Pero, may, baka nasa trophy guide naman yung,
ano. I don't know. Pero, yun, ayun nga. Nangyari na ngayon. Kaso, hindi ko nakuha. So, sayang.
Wala kang save?
Hindi ko rin na, ano eh. Hindi ko rin na isipan na
pero siguro, may baka may new game class naman yan or what?
I don't know. I'm not sure. Pero, if ever, kung madali lang naman i-platinum siya. Kung nung nakita ko, based na nakita ko. So, yeah. Ang grinding ako ngayon kasi overpowered na rin naman ako sa part ko sa story. Yung mga bosses yung parang Manila. Pero, ginagrind ko yung si Tifa so far para makuha yung Final Heaven. Limit break nila. Then, yun, nakuha ko na yung buong party. May airship na ako. Yun, hindi ini-imagine ko lang this two pa lang to. Ang dami na nangyari.
Parang enough ba yung three parts?
Enough ba yung three parts for the remake? Kung itong part two is the whole chunk of the rest, mamadaliin nila yan. Which is, I think, sayang kasi ang daming siguro yung iba, pwede naman explore through DLC. Like yung sa Integrate, yung sa KUV. Diba? Parang, maybe through that. Pero, syempre, as much as possible.
Nalaro ko pala yun, Intermission.
Ah, yun. Yung nga pala. So, yeah, makikita mo rin na ano, napaka-critical ng how to sequence remakes or to create remakes kasi sobrang ano, may kailangan ka talaga yung sure rin naman ako, hindi naman lahat sa nilaro ko is worth ka-remake. Hindi man lahat dun. I think,
some points. Iba doon kasi nag-drag din.
Oh, iba naman dragging. Pero, interesting enough to keep
part siya ng ano, ng meron pa rin ano.
I mean, kasi isa-isayin mo yan, si Yuffie, story ni Yuffie, story ni Barret. Dadaan mo yun eh. Story ni Sid. So, ano siya? Dragging siya if,
kasi hindi ano, na, backstory ni Barret, pinakita na. Yung kay Marlin.
Yun. So, ipapakita ba yun sa remake? I guess. Kasi may character si Barret eh. So, yeah. Yun lang naman. Halos yun lang naman rin yung ginawa ko. Then, other than that, Outer Worlds pala. Outer Worlds. Inulit ko lang.
Outer Worlds.
Sa Xbox. Inulit ko lang. Then, yun lang. Yun lang naman halos.
Yun lang.
Yeah.
Okay. So, for this episode, magpe-present na kami ng short topic about the gaming industry and then focus tayo sa main topic natin which is si Marvin yung mag-open up which is about
Sony being absent in all of these significant events.
Which is game conferences.
Yeah.
Medyo matagal na itong ano, nangyayari. I think simula ng pandemic, di ba?
Before pandemic.
Medyo nag-start na sila. So, we will dive into it later. First is yung mga main topics muna ng gaming news. Okay? So, sunod is Ubisoft Forward. So, nagkaroon lang ng Ubisoft Forward, parang ano nila, game conference nila. And, pinakita doon yung 4 future Assassin's Creed games. So, yung isa is yung Mirage, which is
the new game
na back to roots and as Marvin ano siya favorite niya yung mga lumang Assassin's Creed and bakit nga ba sumikat yung Assassin's Creed kasi sa Assassin element di ba so yun yung I think you're excited.
I think I'd be more excited kung nalaro ko yung Valhalla kasi connected lang to sa Valhalla pero other than that yung back to series na sinasabi na it's I think interesting kasi ma-entertain lang doon is kami, yung mga naglaro ng mga luma. Mm. Yung mga bagong naglaro na in love sa mga bago, mailinig sila. Mm. So I'm not sure kung bakit, pero
kasi parang biglang, hindi naman sa downgrade, pero totally ibang mechanics eh.
Ibang mechanics, naging ano siya, naging RPG. RPG siya
so,
talaga.
So, kung doon ka na in love, and it doesn't, parang, doesn't mean na it's not legit.
Yeah, yeah.
I mean, yun yung nagustuhan mo, doon ka na
enjoy. And I think okay lang naman, kasi complement naman yung RPG element niya sa pagka-open world niya. Kasi OA yung open world ng Odyssey, nung Origins. I think, ang laki. So I think yung mga map dati is enough for stealth game. Pero since
nila Black Flag naman, ito paano?
Well, Black Flag kasi yun, andun yung element ng ship. Ano?
Hindi, pero yung sabihin, malaki siya.
Malaki siya.
Malaki siya, pero well, may hindi siya RPG, pero hindi na rin masyadong stealth yun.
Hindi na rin masyado. Kasi nag-focus more sa pirate aspect. Which is sumikat nung sa Assassin's Creed 3. Which is, I think, maganda. I think yun yung one of the best ways of ship fighting yung nakita ko sa video games.
3 ba yun?
Sa 3 nag-umpisa yun. Yung sa Native American. May mission ata na ganun. Basta parang
yung 3 ba Assassin's Creed pa rin?
Would you say? Assassin's Creed 3. Oh, no, I mean, kasi
stealth pa rin siya.
Stealth pa rin siya. Oh, stealth pa rin yun actually. Up to yung sa England. Yun.
Pero so, kasi yung sa Black Flag, yun yung first ano ko, laro ko ng Assassin's Creed sa PS3. And
PS4?
PS4. Hindi na siya ganun ka-stealthy. Kasi ngayon nga, pirate kayo. Pero na-enjoy ko yun. Pero like sa sinabi mo, itong bagong Assassin's Creed, medyo na-ano ko, na-umay sa laki ng map.
Kasi it doesn't help rin na ang dami rin ganung game. Na open world.
Lalo na siguro sa atin na parang gusto natin linisin yung nakikita mo sa map. So, it's not healthy then at the same time.
Imagine mo, naglalaro ko ng MMO tapos yung single player game mo is ganun rin. Same manner.
Parang, diba?
Nakaano talaga. So, overwhelmed.
Ayun, Assassin's Creed Mirage will be focusing sa stealth. And yun, setting like Baghdad, you'll be playing as Basim, which is apparently na introduced siya sa Assassin's Creed Valhalla, and this is 20 years before that event. So yun, young version siya ni Basim, and yeah, I'm excited to play this. Lalo na kung maganda naman yung ano, yung reception ng tao.
I think excited rin naman most. Especially old fans.
Old fans.
Kasi yun nga, parang back to series roots. Gusto ko lang makita kung paano magiging reaction ng mga bago. Kasi it's kind of like Panic at the Disco. I think naging pop-oriented sila.
Ang dami nagkagusto sa...
Ang daming na-in-love mga tao, like high hopes. So, bombastic. Biglang naging yung music nilang is rock-oriented, which is let's say rock is dead. Talaga. Hindi siya mainstream. So,
na-alienate.
Na-alienate rin siguro yun. Pero I guess, since na-hook na rin sila, wala na sila magawa.
Yeah, siguro. That's a good analogy. In-announce din nila yung 3 future titles nila. And this is codename lang. Mga codename lang. One is codename Jade, which is, of course, China. Jade. And AAA mobile game siya. I don't know what that means.
Hindi ka rin sure.
No, kasi hindi, wala pa rin yung faith ko talaga sa ano, mobile game.
Hindi, wala pa.
Hindi katulad yung pinramos siya dati. Kasi magkakaibang ano eh, magkakaibang hardware config eh.
Di ba?
Hindi siya katulad ng console, para siyang PC. Na kailangan mo ng the best para ma-enjoy mo siya.
And medyo, kapag nilalaro mo sa Huawei, iba kapag iPhone.
So, kaya yung latest Android. So, hindi mo...
Hindi kayo equal.
Hindi equal talaga. So, paano?
At least kapag Xbox, PlayStation. At least, all... I think, literally the same.
Almost the same naman, no?
Kung meron na advantage, hindi mo na mapapansin.
Yung mga nag-aaway-aaway about yung RDNA or kung ano naman, tigilin nyo na yun. Kasi...
RDNA, ano yun? Sa genes?
Sa tech. Kasi parang just play your game. Kung ano yung gusto mong laruin.
I mean, yun lang. Siguro, 5-second advantage sa loading time. Hindi ka naman mapapansin yun.
Kaya nga yun. So,
lalo na ngayon, mas inasam ko loading time.
Mm-hmm.
I mean, napaka-first world problem, pero parang gusto ko lang muna ng konting buffer.
Mm-hmm.
Parang iset up ko muna.
Hey, yung Horizon, yung Horizon, bilis eh.
Mm-hmm.
Sin, ando na agad. So, parang, anyway, it's a different topic. Uh-huh. Pero, yeah, mobile game, codename Jade, we'll see more ko on ito.
Yeah.
And knowing na si China is mahilig sa mobile game.
I think yan yung main
audience. Yan ang main audience talaga nila. Then they also announced codename Red, which is Shinobi Feudal Japan. Ito, yung sabi nga ni Marvin kanina sa akin, bago mag-record is kung ano yung na-enjoy ng mga fans sa Unity, Origins.
Odyssey.
Valhalla. And mukhang ma-enjoy nyo yun dito kasi yun yung open world
siya. I think yan yung
RPG. And parang kang ninja. Shinobi ka. Oh, ninja ka. So, hindi to parang Ghost of Tsushima na samurai ka naman.
I think yung maganda siyang I think sa kasikatan ng Ghost of Tsushima nagkaroon ng acceptance with Japanese. Alam ko may isang Trek to Yomi.
Hindi siya Game Pass yun. If you have Game Pass,
hindi ko sure kung meron sa PlayStation.
Hindi ko alam.
Pero yun, Trek to Yomi, I think, nag-spawn yun out of reception ng tao.
Or na kung development na yun, na-boost din.
Na-boost yung ano talaga, yung spotlight sa nila. So I think, ito is, hindi man sila copycat, at least a different kind of warrior during that time,
yeah.
Which is ninja.
Ninja.
And matagal na inasam ng tao yung Japan. Kasi, kaya, ano rin yan. I think yung mga codename na yan, I think di pa official yan. Di pa pang subtitle.
Yeah.
So, I like yung AC Mirage. Alam ko, AC Mirage is something sa desert.
Mm.
Something buga ng, buga ng buhangin. So, I think, hindi naman yan yung magiging title. Kasi kung yung title ng codename.
Mm. Red.
Codename Red, codename J.
Hindi. Tapos so, mayroon pa sila isa, codename Hex eh. O Hex lang to, I don't know. Pero para siyang yun, term dito ni Benji Sales is para siyang Witch Hunts and Trials. So para siyang cult. Dark. Oh. Dark siya eh.
Yung team. Oh, dark yung tone niya.
So I don't know kung...
Hindi ko rin sure.
Pero gusto na-enjoy, na-excite ako sa Mirage. Looking lang yung key artwork niya. Kasi very... Bihira ka mag-explore ng Middle East yan unless sila yung kalaban sa Call of Duty.
Unfortunately, yeah. Diba?
So, I wanna see more.
Oh, pati alam ko ng mga rich yung history ng Middle East. Sobrang na-outlook sila dahil may Greek, may Roma, may Japanese. Diba? Yeah. So, they're as old as time na rin.
Mm.
Like Egypt, I think. Mm. Matagal na rin.
Yeah. And then, singit na rin namin. So, si Tencent, Miss Payne, kasi si ano to? Guillemot Brothers, mag-stake nila sa malaking stake nila sa Ubisoft.
Okay. Ma friend siguro rin. Guillemot.
Binili nila yung almost 50% ng stake ng mga yon sa Ubisoft.
Oh.
So that's around 300 million euros ang binayad ng Tencent. Pero si ano pa rin owned by founding family of Ubisoft who will continue to remain in control.
Pero yan na. No. Slowly but surely.
Yeah, and magiging topic natin to separately next time to mga sleeping giants na to like Tencent and Embracer. And then Tencent can also double its direct current stake in Ubisoft to almost 10%.
So, which is not bad.
Not bad for them. Pero, what does this mean? I don't know.
Hindi ko alam.
Mag-research pa kami.
Pero, knowing na may codename Jade, may influence yan.
Siguro.
Diba?
Well, we'll see more about this. Next topic is Jim Ryan. Pinot on the spot niya si Phil Spencer dahil sa Call of Duty. Dahil nga yung sinasabi ng Microsoft side, they will keep supporting Call of Duty sa PlayStation, di ba yun sila. Pero si Jim Ryan, sinabi niya na it's only for 3 years.
Yung sinasabi ni
Spencer. Sinasabi ni Spencer sa kanila. And sa laki ng kinikita ng
Sony,
ng Activision, Call of Duty sa Sony, parang para sa Sony side, nagugulat sila na tatanggalin mo kami. Pero syempre, medyo ano siya, naging dependent si Sony sa Call of Duty sa FPS.
Especially FPS, I think.
Ang tagal nila nag-partner dito, PS, almost PS4.
Buong PS4 halos
natin. Nasa kanila na yung mga exclusivity.
I think yung mga, yung umpisa Ghost. I think, doon
na beta, nauna sila. Sa release date, nauna sila ng One Day.
Cold War, I think. Kung Cold War, malamang PC yung may pinakamalaki. Pero kung sa console, I think PlayStation.
Tapos nun, I think sa percent, hindi ko nakalimutan ko yung chart. Pero, ang laki talaga ng kinikita nila sa Sony.
Out of Sony.
So, para sa Sony, ang laki ng kinikita, ang laki ng kinocontribute namin sa franchise, kami yung mawawalan. Pero, in a way, kasalanan din nila yun kasi nag-rely sila masyado sa third party. Tingnan yung Nintendo, chill na chill lang ngayon. Di ba? Kasi wala silang problema yun. Nag-invest sila sa internal nila and they still manage to parang connect.
Compete, at least.
Connect then with other third party, pero heavy competition pa rin sila. Pero
di sila, chill lang sila. Actually, hindi nga sila, I think, third place eh. I think somewhere in the mix talaga sila.
So, baka nga first pa sila eh.
Oh, di ba? So, hindi sila, they're not someone to be, parang wala lang.
Hindi lang sila nakikipag-away. Kasi basta mag-invest lang kami sa amin.
Mag-invest lang kami kay Mario. Which is, I think, dapat gawin na ng Sony. Mag-invest sila sa franchise nila first party. First person.
Yung mga patay na na franchise, buhayin lang.
Resistance. Ano na Resistance?
Meron kayong Killzone tsaka Resistance.
Killzone, Resistance.
Diba? Buhayin nyo yun.
Which is, pwede kong sabihin, same but not same. Kasi pareho siya ng sci-fi. So, eto, yung other, yung Killzone concerns, I think, more of story nila is political ano political agendas, whereas Resistance is survival.
At saka Armageddon na yung setting.
Armageddon na yung setting.
Doon lang sila nagkaiba ng setting. Kasi ito talagang wala na surviving na lang,
surviving. Ito yung isa talagang parang war,
buhay literally. Buhay yung
both action. So I think it's time ibalik na nila yung Resistance.
Balik na yung Resistance, balik na yung
lalo na medyo unruly rin naman yung Insomniac na yun.
Nasa inyo developer. Pa yung Bungie na ngayon. Di ba? Officially. So,
gawin nyo. Yung Insomniac, Guerrilla sila bala sa single player game nila. Bungie, kasi gawin nyo yung multiplayer. Do
your magic.
Diba? Do your, kung ano man yung nagpasikat sa game.
Ganun naman ginagawa ng Call of Duty. Iba yung gumagawa ng story, iba yung gumagawa ng online. So, kaso nga lang siguro wala silang time. 3 years might not be enough to kick off or, you know, release those games. Mababalaan ko sila and threaten sila. Yun talaga yun. Threaten si Sony. Kasi kung ikaw naman si Microsoft, ba't mo naman isi-share yun?
Yeah.
Diba? Diba? Kung isi-share ko ito sa'yo, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng ano, show money.
Yung ginagawa lang na 3 years na yun is for
Transition.
Then, para lang mapakita na may moral ground si Phil Spencer. Siguro. Pero, really, wala talaga.
Sa dito papasok na wala talagang, I mean, sila-sila lang yan, executive fight yan.
Yeah.
Ipit lang tayo dito. So,
tayo yung nag-adjust in the end.
So, huwag nyo masyadong ano yan, ipuri yung mga yan. Basta bahala na sila, matatanda na sila.
Okay, I think maganda rin gawin natin topic yun is Microsoft doing too much, buying too much, I mean. Nagiging masyado ba silang aggressive?
Yeah. And I think maganda yan maging topic kapag may final decision na.
Especially dun sa Activision.
Activision deal. Kasi yung, parang hindi sila bumibili ngayon kasi meron pa silang issue.
Yun nga, kasi medyo mabigat talaga eh. Yung Bethesda close na yun, di ba?
Close na yun.
Yung Zenimax pala.
Zenimax.
So, I mean, yun lang eh. Yun lang yung
boy na sila.
Dalawang yun, binili nila. Panalo na eh. Wala kayong ginastos, pero the income, di ba?
Eh, siyempre ngayon, nag-iingat si Microsoft magsalita ng mga ganun kasi may ongoing case nga na Monopoly. So, dahil, ako ko, sinabi ni Sony, Jim Ryan yun, so nagmukhang parang...
Ano yun? Parang out of the blue lang?
Interview siya.
Interview. Okay.
So, parang biglang call out yun.
Oh, parang call out talaga yun.
Tapos na, maririnig yun ng nagsampa ng kaso.
Which is, I think, maganda. Well, hindi rin naman maganda. Pero, mapapresent to Microsoft, So 3 years nga lang. Ano tong so nagmo-monopolize nga talaga kayo. Mm. So I think may kailangan ng magandang ano, magandang proofreading muna bago magsalita ulit. Kasi medyo big talaga siya mag-deliver na ano yun.
I mean, marami, lahat naman din sila.
May mas specific word na akala mo, oh, okay.
We want to continue collaborating. So, kasi, uy, gusto nila mag-collaborate. Pero we want.
Oh, pero hindi namin gagawin.
Full sa amin. Nasa kanila din. Diba?
Hindi.
Kung a-agree sila sa...
Hindi siya we will.
Diba?
Kasi yun ba yun eh? Layo ng ano, diba?
Or, so, ang the best nga linya siguro na sabihin nila is, Call of Duty will still be available on PlayStation period.
Hmm. I think yun yung perfect. Oh.
Para will lang, still be available forever on PlayStation. Sabihin mo forever.
On PlayStation, across all generations. Mm. Baka mamaya sabihin PS5 lang.
Yeah.
So, which is, wala lang. Parang napaka, ano lang, napakalungkod na we're in this state.
Yeah.
Na parang natatanggalin tayo ng well, hindi dahil
hindi tayo kasi tayo hindi tayo lang sa kayang maglaro sa dalawa pero
yung others.
Yung others na alienate kasi bumili sila ng PlayStation kasi may exclusivity si Call of Duty. Marami pero reason eh, di ba? Diba? So we'll see. Anyway, next topic is si Sony at si Tencent. Muli, nag-invest sa From Software. So yung gumawa ng Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls. Bumili sila ng 30% sa From Software.
Yeah. So, as in, From Software mismo o yung Elden Ring?
Yung From Software.
Ah, okay.
30%, Elden Ring Studio. 15 okay. Sila, parang ganun.
Ah.
So, bumili sila ng 30%. And si... Ano dito? Si Sony din, nag-invest din sa parent studio ni From Software.
Na?
Nakalimutan yun. Letter G yun. Pero yung, kung sino man yung parent camp, parang Take-Two. Ganun, ng Rockstar.
ZeniMax.
ZeniMax ng Bethesda. Nag-invest din sila doon. Medyo matagal na.
Hmm.
So, additional to. Pero dito, inside the studio.
Yung sa mismong studio. Which is, ano, no? Parang, napaka dami rin pala talagang layer. Hmm. When you think of it. Kunwari, nagkaroon ka ng stake sa From Software, pero wala kang stake sa buong
company.
So, parang, ano rin, it's not easy rin to make decisions out of that. Well, eto na naman si Tencent.
Yeah. Diba? So, talagang kailangan natin pag-usapan.
May balak yan. May balak.
Oh, but di sila nababantayan. Si Microsoft na mamagnify, pero sila hindi.
Well, I think kasi one time, big time si Microsoft kasi.
Oh, pero kahit na, ang dami na rin property ng Tencent.
Slowly but surely kasi.
Riot nga lang eh.
Hmm, diba?
Diba? So, anyway, let's go to our... Doon lang yung three topics namin.
Yeah.
Just want to share those things. Now, let's go to our main topic.
So, yun. So, as I'm the presenter, I'll be in, opening our main topic for today, which is, why is Sony not attending game conferences so far? Yeah, well, hindi naman na anymore kasi hindi naman tayo sure. Pero, so far, hindi na sila umaten sa E3, Gamescom, Tokyo Game Show even. There's something. There's a plan.
Mm-hmm.
So, first na hindi nila inatenan is E3 2019, which is pre-pandemic.
Mm.
So, titignan mo, kung isipin mo, hindi sila umatin kasi may pandemic. Pero pre-pandemic pa lang, hindi sila umatin. Bakit kaya? So, statement nila is, as the industry evolves, Sony Interactive Entertainment continues to look for inventive opportunities to engage the community. Then, sabi nila, PlayStation fans mean the world to us, and we always want to innovate, think differently, and experiment with new ways to delight gamers. As a result, we have decided not to participate in E3 2019. We are exploring new and familiar ways to engage our community in 2019 and can't wait to share our plans with you. So, with na sinabi nila ngayon kasi ginagawa na nila yung PlayStation experience by that time.
Mm-hmm.
So, ano pa yung other ways to innovate? Kasi may PlayStation experience ako. And weird rin to, tong time na to kasi ang daming nakalatag na games for 2019 ng PlayStation.
Oh.
I think Death Stranding.
Mm.
So, Death Stranding, then may others pa eh. Pero out parang, of top of my head.
Parang,
may something
daming opportunity,
daming opportunity to showcase ng mga first party nila.
Mapakala.
Last of Us Part 2.
Mm.
Isa na yun. So, bakit nga ba nila hindi ginawa yun? I think, kasi, I think the better question is, bakit si Sony hindi umatin, pero si Nintendo umatin? Pero may direct sila.
Mm.
So, I think, the reason is, na-point out rin dito, si Sony, ano, still, even if Nintendo has their direct showcase, they don't have the same mainstream appeal and market share that PlayStation already enjoys.
Hmm.
So, mas capable si Sony to let go of mga ganong conferences kasi malaki sila eh.
Hmm.
Ano sila eh?
Leader sila sa market.
Market is either Xbox, PlayStation. When technically, it's Xbox, PlayStation, Nintendo.
Mm.
So, yung si Nintendo kasi, low-key sila. Low-key sila in sila way of presenting their power.
Mm.
Low-key sila na, oh, ano pinapakita na yung sales reports nila, ganun. Pero hindi nila something to, you know, parang, hindi nila pinupush na, oh, kailangan natin yung pataasin. Sadyang sobrang dami lang na-appeal sa game sila. Like, I think, best example is Animal Crossing.
Mm, naman.
Hindi naman lahat ng tao, especially lahat ng outside Nintendo, is alam mo yung Animal Crossing. Ako, hindi ko alam yung Animal Crossing before Animal Crossing New Horizon. Pero nung lumabas si Animal Crossing New Horizon, and sadyang may Switch tayo nun, parang nakaka-appeal to play. Then, nagka-pandemic. So, nag-double down lahat. Double down yung effects, no? Which is, a miracle for Nintendo.
Mm.
Then for Sony side, yun nga, kaya nila hindi ginagawa kasi mas may leverage na sila sa industry. Mas alam na nila yung workaround kasi mas matagal. Isa sila sa mga founding presenters sa E3.
Mm.
So, Microsoft wala pa yan dati. Mm. Alam ba nagawa sa Microsoft?
Mm. 2000? Microsoft, ano? Xbox?
Xbox. Xbox pala. So, I think before 2000? Okay. So, 90s, E3 na. So, Sony has been there ever since. So, for Sony, ano sila? Kumaga parang veterans na sila in this game.
Mm.
So, we can go our separate ways and present it in our own way na kontrolado namin yung release. Kasi, nagiging constraint rin daw sa kanila yung E3 2019 na kailangan may magawa tayo for Last of Us.
Mag-ipot tayo ng
kailangan. Ano, bigayin mo na yung Naughty Dog, gumawa sila ng demo.
Hmm.
I mean, for Naughty Dog, which is a class A studio, well, which is, I think, mentality kasi ng game, anong Naughty Dog is, gusto namin, ano yun yung game. Ayaw muna namin mag-extra curriculum. I think Beatles, ayaw nila mag-live. Gusto nila studio lang. Gusto nila album lang, ganyan. So, kapag inaobliga sila ng record company nila, gumawa kayo ng ano, pang live. Parang wala silang interest.
Hmm.
So, instead na i-push ni Sony, gumanon si Naughty Dog, parang nilet go na lang nila si Naughty Dog. Na, sige, gumawa kayo ng demo at your own. Kung kailan niyo gusto. Sa PlayStation Experience. Gagawa tayo ng PlayStation Experience pag okay na kayo. And, ganun rin for other studios, like Guerrilla Games, hindi sila obligated to create present demo, something. Kasi, hindi rin yun basta-basta. Kasi, yun nga, parang na-discuss rin yun na hindi madali gumawa ng demo kasi paano kung may bigla ma-break yung player. Tumagos sila somewhere. May na-reveal na. Ano. So, hindi rin siya ganun kaan. Hindi siya, kailangan kasi closed space siya. Eh. So, hindi siya madali. So, I think that's one of the
parang may ikakat yun dun sa build mong
item. Oo. Hindi naman pwedeng tumapis ka lang. Ang daming connected yun natin. So, I think that's the primary reason. Then, secondly, yung mga games nila is, I think, nagiging ano na, nagiging focus na sila on entertaining PlayStation rather than enticing
new.
Yun, new players, third-party players. Kasi alam nilang Call of Duty sa kanila naman.
Mm.
So, I think Call of Duty will do the job for them sa Activision.
Dahil may ano deal na sila eh.
Kasi, even game studios have their own ano na sa E3.
Mm.
Di ba? May Bethesda Showcase, Square Enix. Di ba? So, parang hindi na kami kailangan. Kasi, before, yung sa remake, sila yung nag-announce yun eh, Sony. So, since nandiyan na yung Square Enix, hindi kayo na mag-announce. Sabihin nyo na lang, exclusive for PlayStation. So, parang, yung production rin. Dagdag ano rin yun. Production, gastos rin. So, oh, natanggal lang sila ng market, marketing kasi it's a big, ano, big event. Lalo na E3.
Hindi lang yung manunod eh. Yung mga article na magagawa from that na mababasa ng ibang tao. Natanggal din yun.
Oo. Kasi less talk na. Kasi ngayon, Microsoft lang. Parang wala na yung Microsoft versus Sony na competition dati na who will have the best presentation. So,
dati naalala ko ganun.
Diba? Pataasan na ihi dati. Yun yung ano eh. Parang ano kaya masaya. Kahit na pinapakita ni Sony is third party, yung dating is showcase, si PlayStation yung nanalo. Kasi parang dito na doon nilabas. So, I think it's sad na ganun. It's come to the point na ganun. I think nandun pa rin sila. Wala lang, hindi lang sila nag, ano, base rin sila nabas. Nandun pa rin sila, hindi lang sila nag-showcase. Nandun pa rin yung mga games sila sa showroom. May booth pa rin sila. Wala lang silang presentation.
Which pero is, I think ang nakakalungkot doon sa sinabi mo is nag dati kasi may PlayStation experience.
Yun nga.
Which is ang gandang idea. Para siyang E3 exclusive for us.
Exclusive for
siya,
us.
Parang mga December side siya. Di ba? Pero nawala na rin yung PlayStation yun experience. Wala na rin.
Naging ano na
State of play.
State of play. Yeah.
Yeah. So, ako naman, ang point of view ko, nakatipid sila kasi in control sila. Diba? Makakapag-prepare sila ng state of play every time na may bagong re-release na game. Meron sila
state
of play, di ba, bago yung release na. Like for sure, there will be a state of play dedicated for God of War. Yeah. Na sa November.
Enough hype lang.
Which is good. Pero yung showcase nila, which is usually nangyari September yun. Lately.
Yung PlayStation.
PlayStation Showcase. Sa simula yung nag-state of play sila. Ang tinatawag na doon, PlayStation 5 Showcase. Doon, inanas yung PS5, yung Spider-Man 2, Wolverine, ganyan.
Wolverine.
Tapos this year, wala pa. Pero September na. Kailan? I don't know. Pero, yun na yung parang PlayStation experience nila.
Yan.
Parang 1 hour of exclusive things for PlayStation lang. Hindi ka tulad ng mga nakaraang state of play na ang daming mga third party.
Ang dami, like, ano siya, focus on something. Indie focus.
And meron pa silang focus. Indie focus, di ba, talaga na state of play.
Kalimutan ko
na yun. Nakakaroon din sila ng ganun. So, nagkaroon sila ng flexibility, yes. And based sa release nila na yun, mas marami pa silang buzz na nagagawa. Di ba?
Kasi in control nga sila.
Kasi in control sila. Pero at the same time, important tong mga big events na to. Kasi ito yung culture ng gaming.
Yun nga.
Yeah. So parang, ang tagal na nating nandun sa culture na yun na may showmanship, biglaan yung tinanggal. Kasi nandun yung Nintendo. Pero hindi sila masyado nagpe-present eh.
Enough lang. Kasi yun nga sila, low-key sila.
Like, sa E3, wala silang, kung may stage presence sila, sobrang konti lang. Kasi magre-release sila ng E3 direct.
Oo nga.
Di ba? So, tapos meron lang silang mga demo. Panay demo yun sa kanila. Yung Treehouse ba yun or something. Panay ganun yun sa kanila. And sa Sony, I don't think that will work. Kasi yung mga laro ng Sony, hindi lahat for family.
Yeah.
Kasi sa Nintendo, ano talaga yun? Family-centric. Yung
games. Ang multiplayer-centric. Ang couch multiplayer.
Yes. Pero ano ba yung impact nito sa Sony? Ngayon, para sa akin and you can let me know, si Microsoft, mas nakakapag-generate ng buzz compared sa kanila.
Yun nga, nawalan sila ng parang marketing stand, stool.
Kasi like ngayon, Microsoft will invest ngayon dahil wala na si Sony sa picture, magdo-double down kami dito. Di ba? We will make sure na wala kayo, sige, do-dominate namin itong space na to. And si, ay ito? Si Microsoft ngayon going to Japan sa Tokyo Game Show.
Which is hometown.
Hometown ng Sony. Wala rin sila. Wala man silang new game na i-announce. I don't expect. Pero I'll be glad to be surprised. Pero for sure, they will announce Game Pass.
For Sony, I think perfect opportunity na sana to announce Final Fantasy 16. Or more details? A trailer?
Well, kung nandun yung Square Enix.
Well, yun nga. Kung nandun, yun, babalik tayo doon. Nandun yung Square Enix. Kaya nang bahala. Unlike kasi yung Microsoft, na kailangan talaga nila ng stake sa Japan. Kasi doon sila talong-talo. Nagkakaroon ng boost. Pero yun nga, once na sinabi mo, ilabas na yung Game Pass na for Japan or for Asia. Ayun na naman, matatabunan na naman yung Sony.
Lumalakas sila ngayon sa Japan.
Ayun nga. Increasing trend naman sila.
Talagang mataas sila ngayon. Hindi same level ng PlayStation tsaka ng
Nintendo. I think yung king talaga sa Japan is Nintendo. Hindi naman talaga Sony.
Hindi.
Out of the two lang Sony.
Pero si Xbox, mayroon ng healthy competition kahit paano. Malayo pa sa...
Presence lang siguro.
Nandun na, narinig sila kasi nga, nag-invest sila sa Japanese market. Kailangan ni Microsoft bumili ng Japanese developer. Kung mahilig sila bumili, di ba? Developer na Japanese, bilhin nila. Bilhin nila yung humiwalay sa Sony na Team Ico.
Ayun.
Bilhin mo yun.
Well, I think hindi kasi bagay sa style ng...
Well,
Microsoft yun, Team Ico eh. Tsaka, Team Ico, mga artist yun eh.
Tsaka ang tagal gumawa nun.
Ang tagal gumawa eh. So yun. I think games like that, yung mga, Last Guardian. Kapag in-announce na sa E3, andun na yung buzz. Ito na, lalabas na. Bigla, ang tagal pa pala. So, then I think Final Fantasy VII Remake, in-announce na Sony. Exclusive for PlayStation. Tapos ang tagal pa pala. So parang...
Lalo sa Xbox, what if?
Di ba?
Itong E3. Biglang sabihin, itong Tokyo Game Show, sabihin ng Microsoft, Final Fantasy VII Remake.
Ano yung...
Game Pass.
Ano. Intergrade. Panalo.
Yari
talaga. Kasi yun yung, yun yung hatak ng Sony. Intergrade kami kayo wala, if ever.
Tapos na biglang ma-release yung 7,
Rebirth.
Rebirth exclusive.
Exclusive, one-year exclusivity na. Wala na.
Hindi, exclusive nga, di ba?
Yung
sa PlayStation nga lang siya naka-ano.
Yung Rebirth?
Oo.
Talaga? Akala ko one yung exclusivity lang.
Akala ko rin eh. Baka nag-buy si Sony. Ganun naman eh. Like, si Tomb Raider dati, Lara Croft Tomb Raider na new re-image. Kung hindi rin nag-invest si Microsoft doon, hindi rin mabubuo yung game na yun.
Yeah.
So, lahat naman sila nag-i-invest. Yun nga lang, si Microsoft ngayon, more of eyeing
di lang invest.
Publishers.
Binibili
na nila. Si Mike, si Sony, stick pa rin sa buying exclusivity rights.
I think pinaka-close na nila sa bili is yung Bungie. Binili lang nila yung income. Pero yung control, creative control, I think. Well, sana. So, Bungie pa rin.
And nakakatawa nga nag-post yung Xbox about 5 years celebration ni Destiny 2. Nag-post yung sabi niya, we're still looking up na halaga yun.
Pero Sony na yun.
Si Phil Spencer, favorite niya Destiny.
Talaga. Yun lang.
Parang si Sakaguchi yun na naglalaro ng Final Fantasy XIV. Siya, lagi naglalaro ng Destiny.
Well, kasi forever games yun.
yun nga rin yung gusto kong pag-investan yung Destiny. Inisip ko lang. Kasi siya, one-time bili ng expansion. Tapos, hindi siya yung subscription base.
Yung Destiny. Maganda yung Destiny.
Nalaro natin yung
as someone na
one di ba?
I think 2.
Ako, nalaro ko yung 2 pero hindi natapos.
2 ata. Basta alam ko maganda yung intro ng 2 tapos biglang okay naman. Consistent naman sila maganda. Pero yun nga, parang
tsaka may story.
May story kasi. Huh. Online siya pero may story.
Parang siguro ganun din yung GTA.
Siguro. Yung GTA online. Hindi lang kasi tayo masyado. I think Red Dead Online. Ako, turn off lang kasi sa mga gawin. Pinapatay ka agad.
So, wala na nga yung Red Dead Online. Parang walang buhay na.
Kaya nga eh. Parang walang buhay.
Singit ko lang, wala pa rin current gen update yung Red Dead Redemption 2. Parang Last of Us Part 2, wala pa rin.
Oh, jeez. Ewan ko. Hindi
kasalanan yun.
Kasalanan talaga yun. Minus 7 points. Sa lahat in
points. Minus 7 points sa heaven.
Well, knowing Rockstar, na may, di ba nga, pinigilan nila yung huwag nyo kung kayong gagawa remake ng Red Dead, parang nung na-reveal yun talagang, ba't nyo ginawa yun? Dapat hindi.
Ako kahit na i-remaster lang nila yung 1.
I mean, graphics-wise, okay pa yung 1 eh. Sobrang ganda.
Remaster lang
Red Dead 1.
Tapos noon, yung 2, ano lang, next gen, current gen ano patch lang.
60 FPS.
Oh, sa Last of Us Part 2 kasi, nagkaroon ng 4K. Hmm. 60 FPS.
Pero hindi siya PS5.
Pero hindi siya, wala yung sa controller. Walang ganun. Hmm. At saka hindi siya PlayStation 5 game.
PS4
pa rin siya. Hmm. So,
ba't ganun? Kung nalagyan naman ng 4K.
Oo. Anyway. So, any last words before
yes,
I tayo mag-end sa topic mo?
Yes, I think yun lang. Parang, I think the something we can take out of this is Sony is learning how to let go of things na nagkasikat sa kanila.
Pero it's risky.
It's risky talaga yun. Kasi, and confident. Confidence. Well, very confident for Sony. Kasi, knowing na hindi sila maano, unlike Microsoft, na ma, ano ba, social media savvy.
Mm.
Basta may ganong, ano eh, may ganong presence yung Xbox eh. I think yung presentation pala ng Xbox yung pa sa Twitter. Eh.
Mm.
Di ba, parang napaka, diving into into millennials. And knowing nga Sony hindi masyadong ganun, parang risky talaga yun. And yung type ng games sa Sony is risky itself. Last of Us Part 2, especially. Parang it's very brave of them for them to do that. Pero they have to accept the risk na matatanggalin talaga sila ng spotlight significantly. Makakatipid sila ng time, no? Less pressure on their devs. I think it would be better company to develop a relationship kasi o sige, huwag mo na baka nag-pressure kayo. Baka mag, ano pa kayo eh, baka mag crunch time pa kayo parang sa ganyan. So, wag na lang. So,
kung yun yung ano, kung sasabihin nila yun, na na-improve, dahil hindi nila ito ginagawa, na-improve nila yung
relationship
with the developers, I think magandang story yun, pero wala pa eh.
Wala pa nga.
Baka, they're starting to see pa.
Siguro, dahil kakatapos silang rin nila sa Last of Us Part 2 and yung ibang game sila. I think, Santa Monica, I think, perfect. Ano yan? Parang wala naman natin crunch time yung God of War.
Parang walang balita na may crunch
time. I think, ay, sadyang na-delay lang kasi nagka-injury si Kratos.
Pero ang galing nila dun.
Oo. Di ba? Kung totoo man. Sure. Pero,
sinabi ni, ano eh, Christopher Judge.
Na talagang, ano ba nagka-injury siya?
Parang, hindi ko alam. Pero basta, sinabi niya na hindi daw sinasabi ng ano yun, Santa Monica. Pero yun daw talaga yung reason kung ba't na-delay.
Which is honorable.
Honorable
talaga. Kasi, hindi naman talaga kailangan sabihin yun. Kasi,
parang as a team, delay tayo. Parang sabihin kung bakit.
Huwag na nating i-disclose. Kasi, baka ayaw ni Christopher Judge yung may madisclose na may injury siya. Ganun. So, which is good na ganun yung ginawa ng Santa Monica.
And malakas ang God of War.
Malakas ang Santa Monica sa Sony.
So,
hindi mapapressure yun. So, bilisan yung kasi iyari sila pag yun umalis.
At as si, hindi si Cory Barlog yung ano nito, di ba? Director.
Di ba?
Hindi. Yung iba na. Isa na.
Pero ano pa rin siya involved?
Parang producer o ano. Pero may sarili siyang game na ginagawa.
Kaya, pero Santa Monica rin.
Meron siyang second team. Sa kanya yung second team.
Sa laki ng Santa Monica Laki ng office nila, di ba? In-upgrade sila eh.
Incubate ng mga small studios.
Parang kumukuha sila ng mga small team from other studios.
Hindi. Totally mga maliliit na mga super indie devs.
Pero lang sila. Sasambu lang sila.
Nadala nila doon. Pero ano sila? Parang producer sila. So, publisher sila. Parang ganun. So,
gagamitin niya yung facility.
Resource namin, meron kay access, yung process namin.
Para lang ma-entice yung mga yun to mapa-absorb.
Hindi naman siguro. Parang hindi. Parang ano lang. Gusto lang i-grow
connection.
Connection siguro.
Utang loob. Which is ano.
Hindi, may bayad yun eh. May bayad. So may kita na sila dun.
Sabagay, siguro ano, may kita kami sa game nyo.
Meron talaga.
So, yeah, yun lang. Magiging malungkot kasi wala na yung pataasan na ihi na idea.
Na-enjoy natin dati.
Which is,
naka-excite rin PS4, talaga. Ano?
Yun yung PS4, yung price announcement, doon pa lang eh.
Masaya eh. Di ba parang... Huling-huli kong na-enjoy is yung ano, na E3 is yung Final Fantasy 7.
Announced. Oh, yung 7. Yun, kung ano
man. Ang dami na announced dun sa araw na yun eh.
Si ano pa yun eh? Adam something?
Adam Boyles.
Adam Boyles. Sila ni Shuhei pa.
Magaling so, din
siya. Magaling rin siya mag-
pati rin naman si ano, okay din.
Si nakaraan. Jim Ryan.
Hindi, Sean Layden.
Ah, si Sean Layden. Okay, Jim Ryan, okay rin naman talaga sila. Pero yun nga, parang ano kasi, iba yung dating ng E3 na yun. Parang, hindi ko sure kung ano na, pero nung ginawa ni Sony yun, parang convinced lahat na wala na. Kasi sobrang ganda talaga ng lineup na. Oo nga, hindi lahat yun sa kanila. Like yung Shenmue, nanon sila, hindi naman sa kanila. Exclusively. Parang sila lang yung naging platform to do that. So, yeah, I think psychological ano rin yun. Effect sa atin. Uy! Anong Final Fantasy 7 sa PlayStation Showcase? Yun, ano? Siguro PlayStation lang ito. Bibili tayong PlayStation. Pero in fact, hindi talaga.
Yeah, marketing rights na sa kanila. Pero yeah, siguro yun. To close din on my end, it's a huge risk that what they're doing, lowering their presence. Pero if yung mga kapalit is yung mga sinabi mo. We don't know, di ba? Baka yun
ano lang. Siya? Soft power ano increase. Ganun.
Yeah. So, we'll see. Pero, I miss it. I miss yung pagalingan silang dalawa. And, for Microsoft side, they're doing a great job sa
capitalizing
this. Wag nilang bitawan to.
Wag na. Especially this upcoming Tokyo Game Show.
Ito,
all in.
Ang request ko next time sa Microsoft, mag-invest kayo ng mabigat sa Japan. Next Tokyo Game Show, it shouldn't be like this. Hindi Game Pass announcement or ano mang partnership. Kailangan talagang be there na heavy.
Parang E3. Bilhin nyo yung Square Enix.
Tratuhin yung parang E3 yun sa Japan. Kasi
parang E3 talaga sa Japan.
Ano, wag kayong gumawa ng game like yung ginawa ng, ano ba to? Yung ginawa sa Ghost of Tsushima.
Trek to Yomi?
Hindi. Yung Ghost of Tsushima, yung ginawa ng Western na ano. I mean, good for them kasi kumita yun. Pero maganda yung talagang Japanese studio. O kaya gumawa kayo ng studio na talagang panay Japanese devs. Di ba?
Paisa-isa kuha kayo from. Hindi nyo man mabili yung Sony, kumuha na lang kayo ilang tao from Sony. Ilang Ico, diba? Bandai,
Capcom.
Daming magagaling na devs. Sa Japan.
Yeah.
Especially, I think, Square Enix, Capcom, From Software. So, sila yung mga ano, top gamers din. Top players din. So, yun. Just to wrap things up, it's, yun nga, it's sad. Pero, I'm hopeful and I hope na babalik pa rin Sony in some way or form. Hindi man bombastic. Pero, yun nga. Gusto ko lang rin makakita ulit yung ganun.
Showmanship.
So yeah, I think that'll be it for our topic this week. So next week will be this mag-iisipan pa namin kung ano ba.
Kung anong pipiliin.
Kasi medyo as doing this episode medyo mas marami rin kami naisip.
Kung ano topic
episode na nagawa ng topic. So yun, I think that'll be it for this episode. Good night.
Good night.